Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Suzbijanje sive ekonomije podržava 90% građana. 70% smatra da nelegalan rad nije opravdan, gotovo polovina građana ističe da traži račun u slučaju da nije izdat. A podaci poreskog alarma pokazuju da su građani u prvoj polovini ove godine podneli 13% više prijava nego u istom periodu prošle godine. To je samo deo rezultata istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji koju su sproveli NALED i vlada Srbije. Kakvi su još efekti državnih mera u borbi protiv nelegalnog poslovanja i da li je došlo do jačanja poreske discipline? To su teme o kojoj govorimo u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Sa nama je i dr. Mihajlo Đukić, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar. Sagovornica emisije putem telefona je Jelena Ristić iz Saveza za fair konkurenciju, direktorka za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Mastercard. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pitaću na početku razgovora gospođu Jovanović, kako je sprovedeno istraživanje vlade i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dakle, rezultati nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije su nam tema, ali najpre da vas pitam za istraživanje koje se odnosi na prvu polovinu 2018.
Da, ovo istraživanje sprovodimo u kontinuitetu od praktično 2016. godine, kada su počele pripreme za prvu nagradnu igru koja se desila 2017. godine. Inače, ova tema sive ekonomije je jedan od ključna tri prioriteta za sve članove koje okupljamo u NALED-u. To su privreda, lokalna samouprava i civilno društvo, jer je siva ekonomija najveća prepreka povoljnijem poslovnom ambijentu. Zbog toga smo 2014. udružili snage sa članovima NALED-a, sa institucijama vlade i krenuli sistematično u suzbijanje sive ekonomije. Inicirali smo da se napravi prvi nacionalni program kako bi se popisale mere koje vlada treba da primeni da bi se siva ekonomija iz godine u godinu smanjivala. Jedan od stubova tih mera se tiče i edukacije građana, jačanja poreske discipline i njihove motivacije da plaćaju porez, da dobrovoljno poštuju propise i jedna od aktivnosti koju smo predvideli u okviru tog stuba nacionalnog programa je i nagradna igra. I tu dolazim sad do istraživanja. Kako bismo mjerili efekte ove aktivnosti, sprovodimo istraživanje među građanima i među privredom da vidimo među građanima pre svega da li se menja percepcija sive ekonomije, da li se menjaju navike. Drugačiju vrstu istraživanja radimo među privredom i ono što nas ohrabruje su pozitivni trendovi koje smo zabeležili u ovogodišnjem istraživanju i upravo smo to istraživanje predstavili zajedno sa rezultatima koji su postignuti evo, u ovom prvom poluvremenu borbe protiv sive ekonomije tokom 2018. godine.
Da, dakle, da kažem, prvo poluvreme u utakmici protiv sive ekonomije je dalo dobre rezultate. Da čujemo najzanimljivije rezultate ovog istraživanja. Jelena, izvolite.
Pa kao što je gospođa Jovanović pomenula, ovo je, da kažem, bio drugi krug nacionalne nagradne igre, nakon kog smo sproveli tokom maja u saradnji sa NALED-om na sajt uzmiračun.rs anketu, gde smo želeli da saznamo stavove građana u pogledu problema sive ekonomije i kako oni vide sopstveni doprinos rešenju ovog problema i pre svega kako percipiraju samu nagradnu igru. Jako nas je obradovalo da je 95% anketiranih podržalo borbu protiv sive ekonomije. I podatak nas ne čudi, imajući u vidu da ispitanici veoma dobro razumeju šta je siva ekonomija i koji su njeni najčešći oblici. Svaki peti ispitanik je ocenio sivu ekonomiju kao zapošljavanje radnika bez ugovora i neplaćanje doprinosa ili prodaju robe bez izdavanja fiskalnih računa. 17% sivu ekonomiju vidi kao neregistrovanu proizvodnju i prodaju ilegalnih substanci i akciznih proizvoda, a svega 4% smatra da je siva ekonomija neki način preživljavanja.
Da.
Također,
izvolite, da.
Izvinite, da.
Izvolite.
Drugo pitanje koje je bilo postavljeno je šta anketirani smatraju u pogledu potrošnje budžetskih prihoda od poreza, gde bi ih trebalo usmeriti. I 17% njih recimo kaže da ova sredstva treba usmeriti na stvaranje boljih uslova za poslovanje i ekonomski razvoj, 17% na razvoj obrazovanja, 15% na razvoj zdravstva, a 7% na razvoj socijalnih davanja.
Dakle, možemo da konstatujemo da je građanima sada jasno kakav je njihov sobstveni doprinos u rešavanju ovog problema, rešavanju problema sive ekonomije koja ni u jednoj zemlji nije iskorenjena, ali država i NALED kao partner vladi su i u godini borbe protiv sive ekonomije doneli niz mera kako bi se obim nelegalnog poslovanja smanjio. Dakle, građanima je sada jasnije kakva je njihova uloga.
Apsolutno, jer prošle godine je Mastercard također sproveo samostalno istraživanje na temu stavova građana o borbi protiv sive ekonomije, kada se 90% građana izjasnilo da u stvari problemom sive ekonomije treba da se bave državne institucije. Isključivo državne institucije, da je njihov doprinos jako mali. Ove godine, nakon drugog kruga nagradne igre, stavovi su malo drugačiji i 30% ispitanika kaže da oni mogu lično da doprinesu i to pre svega traženjem fiskalnih računa prilikom svake kupovine. 24% njih kaže da takođe doprinos može da se svede i na prijavljivanje onih radnji koji ne izdaju fiskalne račune ili koje posluju na crno, a 20% njih kaže da mogu da doprinesu ukoliko budu plaćali platnim karticama, jer se prilikom svake transakcije to plaćanje registruje na jasan i pravovremen način i nemoguće je izbeći plaćanje poreza po osnovu te transakcije.
Da. Gospodine Đukić, ove podaci svakako ohrabruju. Kako ih vi komentarišete? Kao ekonomista iz ugla, dakle, ekonomista.
Definitivno.
Iz ugla udela sive ekonomije u BDP-u.
Definitivno, definitivno podaci ohrabruju i meni je drago da postoji spremnost državnih organa i institucija generalno da se bave problemom sive ekonomije. To je jako bitno, to je jedan od definitivno najvećih problema sa kojima se naša privreda suočava i društvo u celini. Zbog toga svakako pohvaljujemo i pozdravljamo inicijativu da se rade ovakve vrste istraživanja i da generalno postoje mere koje se bave.
Da, ali je edukacija ljudi.
I definitivno je edukacija. Ono što je bitno istaći je da je ovo samo jedan segment jedne šire politike koju institucije treba da vode. Ovo je samo jedan deo praktično onoga što je potrebno da se uradi. Dakle, svest građana je bitna, ali je potrebno obratiti pažnju i na one stvari koje su možda teže rešive i za koje je potrebno imati koordiniran pristup. Dakle, tu su i jačanje institucija i borba protiv korupcije i tako dalje. Neke stvari koje zahtevaju malo više napora. Pre svega, eto, ako se i pogledaju relevantne istraživanja na ovu temu sive ekonomije, može se primetiti da je praktično 2/3 sive ekonomije, naravno uz rezervu, jer istraživanja često na različitim uzorcima i dalje različite rezultate, ali u principu 2/3 sive ekonomije se odnosi na segment koji čine neprijavljene zarade zaposlenih. I tu je problem, jer često građani koji su anketirani neće dati iskren odgovor na to da li ste zaposleni kod poslodavca na minimalac, a ostatak primate na ruke, što je
ili ceo iznos zarade primaju na ruke.
Pa da, uglavnom minimalnu zaradu, a ostatak na ruke i to je posebno pitanje koje svakako zahteva dodatnu pažnju i napor.
Izvolite, Violeta.
Da se nadovežem na
rezultate,
sve što su i rezultate istraživanja. Htjela bih samo da podsjetim da siva ekonomija i dalje jeste rak rana našeg poslovnog ambijenta, ali pre nekih 4 godine, kada je i naša organizacija krenula da se sistematično bavi ovom temom, jedan od ključnih problema je bilo pitanje koja institucija je primarno zadužena da rešava ovaj problem, jer on je sve prisutan. Siva ekonomija
u različitim oblastima
jest, sreće se u svim resorima. To je prvi problem, a drugi je visok stepen tolerancije u javnosti među građanima za sivu ekonomiju, koja se često posmatra kao socijalna mera koju ljudi pribegavaju kad ostanu bez posla ili nemaju drugi izvor prihoda. U takvom ambijentu je bilo gotovo nemoguće pokrenuti sprovođenje bilo kakvih mera, naročito ovih bolnih, koje nam i dalje tek predstoje. Zbog toga smo, pored pripreme ovog nacionalnog programa, dali punu podršku da krenemo da menjamo odnos javnosti prema sivoj ekonomiji i da svako od nas ko žive u ovoj zemlji razume kakve efekte, kakve štetne posljedice siva ekonomija ima po kvalitet života svih nas. Jer to jeste najvažniji efekt koji se tiče svakog od nas kao građana.
I zbog zašto toga je važno da se plaćaju poreski prihodi?
Jest, zbog toga pre svega imamo lošu infrastrukturu, ako smo time nezadovoljni, građani uvijek ističu da je prvi prioritet ulaganje u zdravstvo, da bismo imali više sredstava za zdravstvo, za školstvo, za sve javne usluge, za bolje puteve, neophodno je da budemo revnosni u plaćanju poreza i u ispunjavanju svojih obaveza prema državi, jer onda i državu možemo i treba da držimo odgovornom za to kako taj porez troši na dobrobit svih nas. Zbog toga je, ponovo ističem značaj ovakvih akcija kao što je ova nagradna igra. Ovaj drugi ciklus koji je sproveden ove godine je naišao na veliki odziv javnosti, stiglo je 11 miliona koverata, što dovoljno govori da je nagradna igra ispunila svoju svrhu, naišla je na veliko interesovanje kod građana. Svakako da je nagradni fond koji je obezbeđen bio veliki motivator, ali ono što je važnije jesu ovi drugi fini nalazi koje možemo da izmerimo kroz istraživanja. To je opet promjena svesti, promjena odnosa prema sivoj ekonomiji. Sada raste nulta tolerancija među građanima prema sivoj ekonomiji, koji kažu da ona kao pojava uopšte nije opravdana. Građani bolje razumiju zašto treba da traže i da uzimaju fiskalni račun, čak kažu u istraživanju da je to najbolja garancija da je trgovac platio porez državi. Raste svakako procenat onih koji plaćaju karticom.
Da, bezgotovinsko plaćanje.
Bezgotovinsko plaćanje je jedan od efikasnih načina za borbu protiv sive ekonomije i čak 35% građana je ove godine u istraživanju reklo da ih je upravo nagradna igra podstakla da traži i uzimaju račune.
Samo je jako važno i da ljudi znaju da umeju da prepoznaju pravi od lažnog fiskalnog računa. Ima i takvih pojava da se izdaju lažni fiskalni računi.
U okviru call centra koji smo uspostavili i sajta Uzmi račun kao podršku ovoj nagradnoj igri, najveći broj pitanja je upravo bio oko fiskalnih računa i slipova, kako prepoznati pravi, jer smo svesni da postoje nekakvi međuračuni ili poručbine, što često ljude zbunjuje. Tu smo dosta pomogli da se ta zabuna otkloni.
Gospođo Ristić, koji od rezultata, ako možete da izdvojite nekoliko, vas je možda pozitivno iznenadio prilikom ovog istraživanja, odnosno posle istraživanja, kad ste dobili rezultate?
Nakon istraživanja, ako posmatramo prvi kvartal 2018. i poredimo ga sa prethodnim kvartalom, odnosno sa prethodnom godinom, prema zvaničnoj statistici Centralne banke, broj transakcija platnim karticama je povećan za skoro 14%, a broj transakcija je skoro 19% u odnosu na prethodnu godinu. Također za vreme trajanja nagradne igre utvrđeno je da je broj podizanja gotovine na bankomatu također opao, što su pokazali rezultati našeg master indeksa istraživanja, i to za debitne kartice za 6%, za kreditne za 13,2%. Što znači da građani sve više koriste kartice za svakodnevne kupovine, i prema našem master indeksa istraživanja 79% koristi kartice makar jednom nedeljno. Najpozitivniji rezultat je, da kažem, vezan koji su građani shvatili da postoji između elektronskih plaćanja i borbe protiv sive ekonomije, jer kada se transakcija automatski beleži, to pozitivno doprinosi povećanju bruto društvenog proizvoda, odnosno direktno doprinosi rastu prikupljenih prihoda od poreza.
Jedan od rezultata, među zaposlenima 14% građana navodi da trenutno radi bez ugovora. Prošle godine taj procenat je iznosio 17%, pri čemu su to češće zaposleni sa osnovnim i nižim obrazovanjem, oko 28%, kao i mlađi ljudi do 29 godina. Iako je prisutna nešto veća spremnost da prijave rad na crno, da kažem, svega četvoro od desetoro navodi da bi prijavilo nesavesnog poslodavca. Kako to komentarišete, prosto, taj rezultat?
Pa dobro, to je po meni razumljivo, odnosno očekivano, eto, može se tako reći. Svakako je da se ljudi plaše za svoje radno mesto i oni nisu spremni olako da krenu da se brinu o nekim moralnim aspektima, o tome da li to šteti državnom budžetu, koje su negativne posledice i tako dalje, nego se prvenstveno brinu o svojoj egzistenciji. S druge strane, vi možete i primetiti da ovaj ogroman broj privrednika prema različitim anketama i analizama koje su rađene do sada tvrde da i nisu bili nikada, recimo, predmet kontrola poreskih organa, što je
da, i nema dovoljno inspektora, mada je inspekcija uvela velike promene.
Da, poreske administracije ograničeni, oni doduše jačaju i može se vidjeti da rastu poreski prihodi, što je dobro, ali oni su daleko od nekog idealnog nivoa. I još što je bitnije istaći, problem sive ekonomije je nešto što je se rešava u dugom roku. To nije nešto što ćemo mi za 2-3 godine moći da rešimo. sa problemom sive ekonomije se suočavaju i evropske razvijene evropske privrede, imate 10% sive ekonomije postoji u Nemačkoj, u zemljama Evropske unije 15, 16, 17, 18% zavisi od istraživanja, možete vidjeti ovaj nivo sive ekonomije koji je prisutan, tako da
da, pričat ćemo, Violeta je spomenula na početku emisije, dakle istraživanja koja su rađena među privrednicima. Da se zadržimo još uvek na ovom momentu, postoji info telefon gde ljudi mogu da prijave nesavesne poslodavce, ali ipak kao što smo i konstatovali da je siva ekonomija rak rana našeg poslovnog ambijenta, postoji i taj strah, odnosno nerazmišljenje da li će taj novac ići u budžet, neće ići u budžet, ljudi dobijaju platu oči u oči sa poslodavcem i ne prijavljuju ga.
Da, svakako ima mnogo problema.
Poznate su i oblasti gde je to najčešće u poljoprivredi, među sezonskim radnicima, u građevinarstvu.
Jeste, tako je.
Sezonskim poslovima.
Razumljivo je to što ljudi strepe da prijave da rade na crno ili da im se deo zarade isplaćuje na ruke, jer obično oni trpe najveću sankciju tako što ostaju bez posla. Jedan od predloga je da poslodavac bude sankcionisan, ali tako da je u obavezi da uplati retroaktivno poreze i doprinose za tog radnika ako je radnik bio angažovan na crno, odnosno da, što bi se kolokvijalno reklo, poslodavci strepe od radnika da li će da ih prijave u tom smislu ako ne rade savjesno i pošteno. Ali ovo je svakako jako dobar primjer koji ohrabruje sa sezonskim radnicima. Prošle nedelje je u Skupštini usvojen zakon o radnom angažovanju sezonaca u poljoprivredi, gde će sistem njihovog angažovanja biti pojednostavljen. Trenutno je vrlo birokratizovan i svakome ko hoće legalno da angažuje sezonskog radnika za uglavnom poslove branja, voća, povrća, to mu je vrlo komplikovano i skupo da uradi. Taj će postupak biti pojednostavljen, bit će moguće od 1. januara sljedeće godine to uraditi elektronski putem telefona. Tako da ćemo rasteretiti sve poslodavce u poljoprivredi koje angažuju veći broj sezonaca da to mogu da urade legalno, što je važno i za same radnike koji će na taj način dobiti adekvatnu zaštitu koju trenutno nemaju u slučaju povrede na radu, nemaju plaćene poreze i doprinose, penziono im ne ide, tako da je ovo rješenje koje je jako dobro za sve.
Da, prošle nedelje u Republičkom parlamentu usvojen je set zakona iz oblasti radnih odnosa i mi smo upravo ovom zakonu o sezonskom radu posvetili deo naše emisije. Na telefonskoj liniji je slušateljka koja želi da kaže nešto iz prosto njenog svakodnevnog života i poslovanja, a što se odnosi na našu temu. Izvolite, dobar dan.
Poštovanje i dobar dan i hvala što ste mi omogućili da iznesem ovaj primjer. Ja verujem da nije vama nepoznato, ali ako nije, evo, obogatite iskustva. Znači, ljudi dolaze, mole vas da ih zaposlite, ali da ih ne prijavite, jer primaju socijalnu pomoć.
Dakle, zloupotrebljavaju svoju poziciju.
Znači, na jednoj strani primaju socijalni pomoć, na drugoj rade na crno.
Da, zato što im iznos socijalne pomoći verovatno nije dovoljan, a žele da rade
znači,
na crno.
Da postoji u praksi i takva ponašanja koja nisu malobrojna. Da. I ne može se okrivljivati samo poslodavac, ali u svakom slučaju treba naći modus kako taj vid zloupotreba i sprečiti. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na javljanju. Gospodine Đukiću, kako naći rešenje za ovakve pojave koje su naravno prisutne, nažalost?
Da, pa to je ovaj kompleksno pitanje. Ovaj, svakako nije lako.
Poslodavac je dužan da objasni tako.
Da, Da, definitivno, jedna stvar su definitivno kapaciteti državnih organa, prevashodno poreske administracije, da kontrolama otkloni takve stvari, što svakako nije lako. Potrebno je svakako i razmotriti meru i targetiranja visokorizičnih privrednih subjekata, kao što ste rekli, u ugostiteljstvu, u poljoprivredi su najčešće
sektor usluga,
da. Definitivno. Tako da je potrebno posebnu pažnju obratiti na te visokorizične sektore. Mislim, svako od nas u svom okruženju poznaje ljude koji rade ili na crno, ili su plaćeni na minimalcem, a ostatkom u gotovini. To je definitivno svakodnevna pojava i nije lako iskoreniti. Ono što je zdrav razum nam kaže da jednostavnim kontrolama u privrednim subjektima vi možete vidjeti ljude sa visokom stručnom spremom koji rade za minimalac. I zdrav razum vam ukazuje na to da je mala verovatnoća da su oni stvarno prijavljeni na pun iznos svoje zarade. Posebno bih se i osvrnuo na problem angažovanja sezonskih radnika, odnosno prijavljivanja sezonskih radnika. To je u redu je, mislim, napraviti takvu inicijativu u redu je da se tako nešto sprovede. Međutim, i tu je jako bitno da sistem funkcioniše na način da ako se takva mera predvidi, da se ona stvarno i poštuje, jer može postoji opasnost da se takvom merom zapravo naruši konkurentnost ukoliko postoje subjekti koji prijavljuju, a pojedini ne, jer onda to rađa tržišne distorzije, onda to pravi dodatne probleme da nismo i podjednako konkurentni, moja firma i firma neka druga, ako ja plaćam doprinose, a druga firma ne.
Da. Gospođo Ristić, koliko su ljudi motivisani da plaćaju porez? Zapravo, da li uopšte i koliko razmišljaju o tome koliko mi svi, ono što je Violeta rekla, kakvi su nam putevi, kakve su nam bolnice, želimo da nam bude što bolje, koliko država gubi radom u sivoj zoni?
Pa, uopšte, definitivno gubi mnogo. Ono što možemo da komentarišem svere platne industrije u kojoj poslujemo je da nagradna igra definitivno čini jedan faktora.
Jako vas slabo čujemo, nažalost. Evo, Violeta je u studiju, pa će Violeta odgovoriti. Dakle, motivacija građana da plaćaju porez i samim tim u kontekstu edukacije svih nas.
Po svim našim analizama ta motivacija raste, to se dešava vrlo postepeno, ali su trendovi pozitivni. Ohrabruje ova promjena svijesti o kojoj smo pričali u smislu razumevanja čemu služi porez, kako se troši i zašto mora da se plaća. Građani su kroz ovu nagradnu igru videli da mogu da imaju konkretnu ulogu u borbu protiv sive ekonomije, vrlo jednostavno, to je da svaki put traže račun, jer je i dalje istina da određen broj trgovaca i radnji ne izdaje račune, tako da samim tim što tražimo, možda ga nećemo uvek dobiti, ali ćemo postaći na razmišljanje onu drugu stranu da se taj račun ipak očekuje i da ga treba tražiti. Ono što je za nas jako važno jeste da stalno ističemo da u ovoj situaciji kada je se desila promjena odnosa javnosti prema sivoj ekonomiji, kad raste podrška građana za suzbijanje ove pojave, jako je važno i naše oči su sad uprte u resorne institucije da bez odlaganja krenu u realizaciju mera koje su predložene, definisane su nacionalnim programom, šta je to što treba da se uradi da bi se nivo sive ekonomije smanjivao iz godine u godinu. Ne možemo da očekujemo brze rezultate, ali smo napravili nekakvu projekciju za narednih 5 godina koliko je to realno očekivati da se siva ekonomija smanji. Ono što nas prevashodno brine u ovom trenutku jeste i dalje visok broj neregistrovanih privrednih subjekata koji rade potpuno u sivoj zoni i dobra vest je što zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je pre nekoliko godina stupio na snagu, inspekcije sad imaju pravo da kontrolišu nelegalne prodavce i trgovce, ali opet s druge strane brine činjenica što inspekcije nemaju dovoljno kapaciteta, neke rade sa 50% kapaciteta, što znači da im treba velika podrška, ne samo novi ljudi, nego i oprema i tehnika i sistemi za toga, analiza rizika, da znaju koga da kontrolišu, koliko često, ko je taj ko je rizičan i na koga treba obratiti pažnju. Tu očekujemo da ovaj sistem koji država uvodi e-inspektor pomogne, da se bolje uvežu različite inspekcije, da građani koji zovu da prijave nekakav problem komunalni, tržišni, koji su uočili negde u svom komšiluku, da mogu da zovu na jedno mesto centralno da taj problem prijave, a da on bude prosleđen onoj inspekciji koja je nadležna, da ona postupi i da da odgovor. Taj sistem koji se uvodi će pomoći i da bude bolja saradnja, bolja koordinacija između inspekcija, sudova i tužilaštva, kako bi više onih koje inspektori prijave bilo adekvatno i kažnjeno, jer to je trenutno slaba karika u sistemu, tako da i oni inspektori koji savjesno rade svoj posao često vide da te prijave nemaju za rezultat sankcionisanje onih koji rade na sivo ili na crno.
Izvolite.
Ono što je isto jako važno, reforma koja predstoji ove godine već u pripremi, je zakon o naknadama. Velika tema takozvanih parafiskala, onih davanja koja pre svega opterećuju privredu, koja se plaćaju državi, a da usluga koju dobijamo za uzvrat ne odgovara toj ceni koju smo platili. Ta reforma je takođe u toku, nadamo se da će brzo dati rezultate i da istaknemo i ono što je pozitivno, a što takođe očekujemo ove godine već je usvojeno. Od 1. oktobra treba da važi poresko oslobođenje za sve početnike u poslovanju koji zapošljavaju do 10 ljudi. Po toj novoj uredbi će biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa, što početnici ističu kao najveće opterećenje i najveći rizik na početku, jer bez obzira na to da li imaju prihod ili ne, u prvoj godini oni imaju visoke obaveze prema državi za poreze i doprinose i verujemo da će ih oslobođenje tog tereta ohrabriti, umanjiti im rizik da probaju i da ne budu uplašeni neuspeha koji se dešava nekad na početku poslovanja, ali sa ovim rasterećenjem očekujemo da pre svega među mladima, onima koji završavaju školu, bude više apetita da se krene u biznis.
Jelena Ristić je ponovo sa nama, izvolite Jelena.
Komentar na temu šta konkretno država gubi, ja bih se osvrnula na pregled i na mikro i na makro nivou. Pre svega izostaju ulaganja u osnovne stubove društva, to je gospođa Jovanović već spomenula, znači imamo investicije u razvoj infrastrukture, školstvo, zdravstvo i tako dalje, a takođe izostaju i strane investicije. Mastercard, recimo, kao tehnološka kompanija koja posluje u oblasti platne industrije, stalno radi na novim inovacijama za koje su neophodna ogromna investiciona ulaganja. Takođe, nagradna igra je pokazala veoma dobre rezultate i to je jedan od motivacijonih načina kako stimulisati i građane i trgovce da doprinose plaćanju poreza, a samim tim i boljem ekonomskom razvoju Republike Srbije.
Da li nam treba, mnogi su postavljali gospodine Đukiću i to pitanje, nagradna igra kako bismo podigli svest o tome da moramo da plaćamo porez i da izdajemo fiskalne račune. Kao nagradna igra, kao motivacija dobit ću nagradu.
Da, i nagradna igra svakako može da bude dobra dopunska mera. Dobra dopunska mera, ali ne može da reši suštinu problema. Dakle, nagradna igra može malo da popravi poresku kulturu koja je na niskom nivou,
ali da približi ljudima
institucije, da, su te koje su bitne, tako da.
Jelena, izvolite za kraj prvog segmenta.
Definitivno jeste među motivacionim faktorima, a osim motivacija neophodne su i neke represivne mere i donošenje pravnog okvira koji reguliše ovaj problem. Interesantno je da među pitanjima koje smo također postavili građanima je bilo kako doprineti razvoju bezgotovinskih plaćanja. I kao prvu meru građani su naveli uvođenje poreskih olakšica za trgovce.
Uh-huh.
To bi bio također jedan od stimulativnih načina kako da kažem prikupiti više poreza kroz elektronske kroz elektronska plaćanja.
Da.
Međutim, opet komentarišem iz domena platne industrije, jedna od represivnih mera bi bila recimo obavezno postavljanje POS terminala kod svakog trgovca kako bi se ovo elektronsko plaćanje omogućilo.
Uh-huh.
Omogućavanje plaćanja robe ili usluga preko računa, propisivanje maksimuma za gotovinska plaćanja i slično. I također sve ove mere koje sam pomenula su zastupljene u mnogim zemljama Evropske unije, a sve više postaju svakodnevica i u zemljama u okruženju.
19 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je rezultate nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije u prvih 6 mjeseci ove godine, koja je inače i godina borbe protiv sive ekonomije, koje su mere, odnosno rezultati, dokle smo stigli, to je tema o kojoj danas razgovaram sa mojim gostima Violetom Jovanović, Mihajlom Đukićem i Jelenom Ristić.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Sedamnaest i 46, Radio Beograd 1, danas u središtu pažnje rezultati nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije koji zajedno rade Vlada Srbije i NALED. U studiju Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, i dr. Mihajlo Đukić, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Govorili smo, odnosno spomenuli ste, Violeta, mere. Važne mere koje država stalno sprovodi, da ponovim, osim organizacije, znači nagradne igre u prvoj polovini ove godine, usvojene su brojne mere nacionalnog programa, među kojima su izrade nacrta zakona o naknadama, značajno su uvećane kazne za neizdavanje fiskalnih računa, pripremljen je popis od 2500 procedura u cilju smanjenja birokratije i počela su sa radom posebno odeljenja tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Pa ću vas zamoliti da prokomentarišete te mere i da možda spomenete još neke koje ja nisam obuhvatila.
Da, istakli ste pomake u ovim ključnim oblastima. Istina je da mi pomak merimo prema nacionalnom programu koji je pripremljen po prvi put 2015. godine, tad se na godišnjem nivou radi ažuriranje. Ono što je tu važno samo da se pomene da je kao deo napora vlade na suzbijanju sive ekonomije tada formirano koordinaciono telo koje čine svi resorni ministri koji su važni i čija je podrška potrebna da bi se ovaj problem rešavao, a zajedno sa njima tu je formirana i stručna grupa u kojoj su uključene sve ključne institucije, pre svega Poreska uprava kao krovna ključna institucija za borbu protiv sive ekonomije, ali i uprava carina, resorna ministarstva koja rade na različitim pitanjima koje se tiču sive ekonomije, Republički sekretarijat za javne politike koji radi ovaj popis administrativnih procedura, i tu su svakako privrednici okupljeni u Savezu za fer konkurenciju u okviru NALED-a koji daju sa svoje strane podršku i predloge, preporuke šta su prioriteti i kako treba raditi na suzbijanju sive ekonomije. Takav objedinjen napor je iznedrio nacionalni program, iznedrio je ove prve rezultate koji nas prilično ohrabruju, naročito ovaj pomak u smislu inspekcija. Razumemo da to sve ide polako, ali se iz godine u godinu beleži napredak, naročito ova koordinacija inspekcija sa tužilaštvom, sa upravom carina, što je jako važno u suzbijanju šverca, duvanom, akciznim proizvodima, gde su nekako najveće zloupotrebe, ali rad na drugim merama, kao što je pojednostavljenje birokratije. Tu je važna
procedura silni.
Jeste, tu je važna ova inicijativa administracija bez suvišnih papira koju nekako predvodi Republički sekretarijat, učestvuje i NALED, učestvuje privreda, da kaže koje to postupke je potrebno pojednostaviti kako bi se privredi olakšalo poslovanje, jer to je također jedan korak u suzbijanju sive ekonomije, uvođenju transparentnosti, efikasnih procedura, uvođenju elektronskih sistema, to smo već pominjali kod sistema e-inspektor, ali je tendencija, trend je da se u svim oblastima uprave uvode savremeni sistemi koji omogućavaju jednostavnu uslugu i brzu informaciju i privredi i građanima i koji omogućavaju transparentan sistem koji može da se lako izbori sa sivom ekonomijom. Ono što nam je važno da pomenemo je da je u okviru nacionalnog programa ceo jedan stub posvećen od 5 stubova, jedan je posvećen transformaciji poreske uprave, jer ona jeste ključna adresa za suzbijanje sive ekonomije, da se pruži podrška u transformaciji ove institucije kako bi ona mogla da bolje odgovori na ovaj izazov. Jedna od mera jeste svakako i angažovanje novih zaposlenih u poreskoj upravi, poreskih inspektora, ali i inspektora u drugim ovim resorima gde smo također tanki sa kapacitetima. I ono što je jako važno jeste unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema, malo kabasto zvuči, ali to su sve mere iz resora Ministarstva financija. Pominjali smo ove parafiskale koji su nekako svima poznati, postali su gotovo popularni jer se na njima dugo radi, ali se očekuje da se ove godine usvoji novi zakon o naknadama koji će barem krenuti da rešava taj problem.
Da. Kada radite u sivoj zoni, ne dobijate socijalne beneficije, ne dajete doprinos, da kažem, sistemu, odnosno društvu u kojem živite. To je dakle jasno jedna loša spirala u koju su još uvek mnogi upleteni. U Norveškoj se to ne zove siva ekonomija, nego varanje. Koju biste još, gospodine Đukiću, vi kao ekonomista predložili meru kako bi se to varanje, kako bi se varanju stalo na put? Odnosno, kako nikom ne bi palo na pamet da ne plati porez, recimo?
Pa definitivno to su mere jačanja fiskalne discipline i to su praktično mere koje i postoje sada, samo se verovatno nedovoljno i neadekvatno primenjuju. Ja ne mislim da tu treba da postoje neke revolucionarne metode koje bi trebalo da kažem unaprede sadašnje politike. Ne, ja mislim da je potrebno samo da se ono što postoji već u zakonskom okviru bolje implementira i bolje kvalitetnije sprovodi. Definitivno verujem duboko da proces uopšte govoreći rešavanje problema sive ekonomije bi trebalo da se sprovodi komplementarno u smislu jačanja fiskalne discipline i paralelno postepenog popuštanja u smislu raste poreskih olakšica o kojima je bilo reči ili čak smanjenja pojedinih poreskih stopa, eventualno nameta na rad, da je otprilike negde u balansu te dve politike treba naći rešenje. Jedino tako možemo steći i kredibilitet u smislu da privrednici znaju da država brine o njihovim problemima, a ne samo da steže kaiš i da pokušava što više da naplati.
Da, uspeh Holandije na primjer počiva podatak na koji sam naišla, na takozvanom polder modelu, odnosno konsenzusu svih relevantnih strana u cilju rešavanja problema kada govorimo o sivoj ekonomiji. Gospođo Jovanović, spomenuli ste stimulativne načine, odnosno privredu. Šta su prioriteti privrednika? Šta privrednici kažu kada je reč o ovom problemu i kako sprečiti, na primjer, koliko su firme koje posluju legalno često prinuđene da stave katanac na vrata zbog velikog broja onih koji nelegalno posluju? Mnogi privrednici su, recimo, u oblasti tekstilne industrije u vrlo teškoj situaciji zbog sive zone.
Da, tekstilna industrija, trgovina, brojni su sektori u kojima je ovaj problem vrlo izražen. Privrednici kažu upravo to da im je potrebno, da su im potrebni fair uslovi i fair konkurencija da bi mogli da budu uspešni i da se takmiče. I to je ono što najviše pogađa male i početnike u poslovanju, male privrednike, i na tome upravo radimo sa velikim kompanijama koje se odgovorno ponašaju, koje pošteno posluju, koje su okupljene u Savezu za fer konkurenciju, koje daju podršku da se svi zajedno bolje izborimo sa ovim problemom. I oni su svesni da ne postoje magična rješenja, ne postoji jedna mera ili nekakav trik kojim siva ekonomija može da se reši, najmanje brzo. I zbog toga sa našom privredom zagovaramo trojni pristup kroz edukaciju, stimulaciju i represiju. Često zbog teške situacije u kojoj smo i budžetski se pribegava ovim represivnim merama, kontroli i kažnjavanju. To sigurno mora da bude ovaj deo rešenja, ali treba paralelno s tim zagovarati i edukaciju na kojoj radimo.
Ja, represivne mere svakako su neophodne, ali nisu univerzalni odgovor. Da. Nužne su, ali nisu univerzalni odgovor.
Ali će ljudi reći, kaznili ste mene, a niste kaznili onog drugog, jer vide da sistem nije u potpunosti isti za sve. To važi u ovim skandinavskim zemljama koje ste pomenuli, a dok mi dotle ne dođemo, treba da pored represije radimo i na stimulativnim merama, da ohrabrujemo one koji legalno posluju i koji hoće da krenu u poslovanje, i da radimo stalno na edukaciji, osvješćivanju, na jačanju poreskog morala i na dobrovoljnom poštovanju propisa. Na tome jako insistiramo, zbog toga je jedna od mera koju zagovaramo reforma paušala. Tu se često s pravom privrednici žale da ne postoji fair sistem, jer su iz tog sistema izuzeti advokati za početak. Mnogi smatraju da tu treba da budu različiti sektori obuhvaćeni koji trenutno nisu, znači na tome se već radi, ali smo tek krenuli u tom pravcu. Svakako sistem fiskalizacije. Ističemo da su fiskalne kase koje trenutno koristimo prevaziđen sistem iz 2005. godine. Tu tehnologiju je potrebno unaprediti, promeniti, jer bi ona doprinela i poštovanju propisa, smanjenju sive ekonomije, sistemu, bazi podataka u okviru poreske uprave na osnovu kojeg bi moglo mnogo kvalitetnije da se analizira rizik i da se donose odluke kako postupati dalje u borbi protiv sive ekonomije.
Šta je još NALED planira, da vas pitam za kraj, od istraživanja, dakle, u narednom periodu? Nastavljate sa ovim programom?
Sa programom nastavljamo, daćemo presek svakako pred kraj godine kroz stručnu grupu. Očekujemo da bude još novih mera koje su barem u realizaciji. Nastavljamo pored toga da se bavimo ovim pitanjem i kroz druge oblasti na kojima radimo. Infrastruktura, prostorno planiranje, katastar, reforma katastra je u toku, to vrlo ohrabruje. Reforme u domenu hrane i poljoprivrede, reforma uprave za agrarna plaćanja, krenuo IPARD, što je jako dobro, ali sad treba dalje raditi na uspostavljanju sistema koji će donositi taj IPARD. Reforme u brojnim drugim oblastima koje se tiču smanjenja birokratije koja opterećuje sve privrednike, velike i male, i tu smo vrlo zahvalni za podršku svim našim članovima, jer su to odgovorne opštine i kompanije koje ljude zapošljavaju i koje im pružaju usluge, i zbog toga su i zainteresovani da se ove reforme na kojima mi radimo dese.
Gospodine Đukiću, da li je smanjen udeo sive ekonomije u BDP-u?
Pa da, ako pogledate istraživanja i dostupne podatke, definitivno u posljednjih nekoliko godina beleži se smanjenje sive ekonomije, smanjenje učešća sive ekonomije, i kažemo trend je pozitivan. Trend je definitivno
pozitivan.
Dakle,
optimista se da idemo u dobrom pravcu.
Pa umereni.
Umereni. Zašto umereni? Da.
Pa zato što jednostavno pred nama su još teže reforme koje je potrebno sprovesti. Tako da, eto, samo iz tog razloga. Dakle, potrebno je sprovesti koordinirane reforme, tako da to definitivno nije lako.
Da, Violeta je optimista, svakako.
Optimista...
Sve što radite i što preduzimate.
Da, sigurno će biti rezultat, pitanje roka.
Naravno, pitanje roka i potrebno je vreme. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, dr. Mihajlo Đukić, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, sagovornica središta pažnje putem telefona, bila je Jelena Ristić, direktor za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine Mastercard i Saveza za fair konkurenciju. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam Miša Milanov, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.